Dámy a pánové, vítám vás u dalšího dílu talk show Deníku s nadhledem. Dnes o automobilových závodech s ředitelem Ekce Homo Štenberg, panem Vlastimilem Malíkem. Pojďme na to. Vlastimil Malík, dobrý den.
Dobrý den.
Ekce Homo, tak závody automobilů do vrchu. Tak proč se jezdí do vrchu, proč se nejezdí z kopce?
Tak musíme si říct, proč to vlastně začalo.
No.
Protože kdysi v minulosti se začaly vyrábět automobily. A všichni ti výrobci chtěli vědět, co ten automobil vlastně dokáže. Mm-hmm. A ten závod byl na nějakých tratích dálkových a současně s tím se jezdilo i do nějakých kopců. Takže v tom kopci vlastně bylo poznat, jestli to auto má nějaký výkon, jestli má nějakou výdrž a tak dále. Takže původně to byla vždycky součást nějaké delší etapy, nějaké rally, nějakého závodu v minulosti. Uh-huh. U nás se jelo poprvé v roce 1905. A od té doby vlastně se to traduje. No a pak z těch dálkových a rychlostních závodů se přešlo i na závody do vrchu, kde vlastně vyzkoušeli vždycky ten maximální výkon toho vozidla. To je vlastně takový sprintový závod, kde se na krátké trati musí zajet co nejlepší čas.
Krátká trať, takže jak dlouhá je trať Ekce Homo?
Tak trať Ekce Homo je jedna z těch delších tratí. V České republice je v podstatě nejdelší, má 7800 metrů. Uh-huh. Jo, a dneska, když to tak vezmete, tak ta rychlost je tam obrovská, protože čas je asi 2 minuty 40 od startu do cíle. Jo, je tam takový rekord. A tam právě vidíte, že ty auta dneska dostali takový výkon. My jsme si vždycky mysleli, že se nikdy nedostaneme po 3 minuty. Ale už jsme po 2.50, tak teď čekáme, co nastane dál. A ta rychlost je úžasná. Výkon těch vozidel je úžasný a divím se někdy těm jezdcům, že si vůbec dovolí do těch aut sednout, protože se tam pohybují v rychlostech okolo 240-250 km hodině.
Máte nějaké historické zdroje, materiály o tom, jako ty první závody, součástí těch etap, za kolik to třeba jezdili tuhle trať? No,
určitě máme, ta statistika těch závodů je, jo, když vezmu ty novodobější závody, protože takhle to řeknu. Do roku 50 se tam jezdívaly závody do vrchu. V 50. letech, 51 až 58, tam byl ve Štenberku udělaný okruh, kde se jezdily závody na okruhu.
Přestože byl v kopci ten okruh. Jako když,
byl v kopci, jelo se do kopce, druhou stranou se sjíždělo z kopce, já nevím, jestli znáte tu oblast Štenberka.
Jo, trošku ano, takže to vlastně je hlavní, která je dneska.
Se vyjíždělo nahoru, pak Lipinou jakoby se sjíždělo dolů, kolem koupaliště tak. A zase městem ano. A zase nahoru. Jo? A tam prostě byl okruh udělaný. To pak skončilo, pak byla nějaká pauza v těch 60. letech a začalo se v 70. letech nově zřízeným závodem do vrchu, kde se jezdilo mistrovství republiky. 10 let jsme jezdili mistrovství republiky a pak jsme zažádali o to, jestli bychom nemohli jít výš do vyšší kategorie a podařilo se nám i v té době totalitní to ustát a dostali jsme se do mistrovství Evropy jako jediný socialistický stát, bych řekl. Mm-hmm. Jo? A od té doby jezdíme mistrovství Evropy a jediný, co nás zastavilo, byl covid. To byla jediný rok pauza, jinak jsme jeli absolutně bez přestávky až do dnes. A doufám, že když to všechno dobře půjde, tak budeme jezdit dál.
A zpátky k těm časům teda, tak já nevím, kolik se jezdilo před těma 30 rokama?
Tak když to vezmu, tak se jezdilo někde okolo 5 minut. Jo, a dneska jsme na poloviční čase. Takže ona, ta rychlost je opravdu nebezpečná a vememe zatáčky, které jsou 180 stupňů, tak tam jedou rychlostí třeba okolo 40 km hodině, protože musí opravdu zpomalit. Jo? Ale pak okamžitě nastartuje to auto a pohybují se v rychlostech od 200 do 250 km.
A jaká auta dneska ten závod jezdí na té vrcholové úrovni? Jsou to nějaký speciály na závody do vrchu, nebo se používají auta vyrobené pro nějaký jiný účel?
Ne, nejsou to. Dneska se používají sériové auta, ale pochopitelně všechny jsou upraveny. Záleží, jaký to jsou kategorie. Jsou tam kategorie těch sériových aut, které mají jenom drobné úpravy. Musí mít bezpečnostní rám vevnitř, jo, plus nějaký ty bezpečnostní prvky. Samozřejmě řidič musí mít na sobě nehořlavou kombinézu, přilbu a dneska takový ty bezpečnostní prvky, jako je Hans, to je proti zlomení vazu a všech tady těch věcí. No pak jsou takový už auta, které jsou víc upravený. No a pak jsou speciální závodní vozy, které jsou čistě jenom pro závody do vrchu. S těma se nedá jezdit ani na okruzích, protože jsou čistě stavěny na krátkou trať, mají malé nádrže, jo, kde se vejde třeba jenom to palivo na to, aby dojel nahoru a sjel dolů. Jo, takže to už jsou pak opravdu speciály, které stojí spoustu peněz a dneska můžeme říct, že automobilový sport je celkově drahý, že pokud chcete jezdit nějaký závody, tak musíte mít nějakého sponzora.
No a takovýhle závodní speciálek, to je kolik penízku, kdybych si ho chtěl jako pořídit?
Jste si tak, jako bych chtěl jenom tak koupit závodní speciál. Já neznám přesně ceny všech těch závodních speciálů, ale řekněme řádově od milionu nahoru a výš.
Jasně.
Jo, a když budete, čím lepší auto budete chtít, tím víc milionů to bude stát.
A vlastně můžeme tady říct nějaký značky, tak který auto třeba nejčastěji vyhrávají? Jsou to jako Mercedesy, McLareny, Ferrari?
No tak právě tady z těch známých značek vůbec ne, protože to jsou všechno vyloženě závodní speciály, takže to není ani Mercedes, nic takového to není. Jo, jsou tam, a teď se mě dostal honem, teď si honem neuvědomuji tu značku toho vítěze. Jo, který vyhrává na tady těch autech.
Jasný. A mimo toho hlavního závodu, no, tak jezdíte taky na podzim vždycky Ecce Homo Historic. To se taky jezdí na čas? Nebo?
Tomu dal nějaký řád, tak my mimo to, že v červnu, vždycky první víkend v červnu jedeme mistrovství Evropy. Součástí mistrovství Evropy je ještě mistrovství republiky. A potom na podzim, to je druhý víkend v září většinou, už to není rychlostní závod, je to závod historických vozů, protože to jsou auta, která už nejsou závodní, ale jsou jakoby krasavci takový, že spíš si je doma opečovávají. Mm-hmm. Jo? A ti nejezdí na čas. Nebo jinak bych to řekl. Jezdí na čas, jedou dvě jízdy a musí ty jízdy zajet za stejný čas. Mm-hmm. To znamená, počítá se co nejmenší rozdíl času. Kdo to zajede na nejmenší rozdíl, vyhrává.
A už se to někomu podařilo přesně? Na setinu?
Budete se divit na setinu.
Fakt, jo. Tak, a co kdyby se to podařilo dvěma, co budete dělat?
No tak pak, teď tam jsou nějaké kritéria v tom, pokud by se to podařilo těm dvěma, teď vám přesně řeknu, jak to je, ale je to malá pravděpodobnost, že by se to podařilo Jasně. dvěma, ale je tam i nějaká podmínka, co musí splnit.
A při nejhorším se to rozlosuje.
Ono se to totiž jezdí, pozor, ono se to ještě jezdí i podle ročníku, jo? Stáří vozidla od do,
Jasný.
Jo, já nevím, 30. leta, 50. leta, 60. leta a tak dál. Jo? No a nakonec, když by to bylo opravdu, no, tak můžou být vždycky dva první.
Jasně, proč jo? Ne? Jak je to v tom filmu, já trvám na opakování ceremoniálu,
tak,
že?
Přesně tak.
No, to jsem právě chtěl odskočit jenom k tomu historickému, aby jsme se vrátili k tomu hlavnímu eventu, jak se dneska říká, což je to červnové Ecce Homo, mistrovství republiky a mistrovství Evropy. Je ještě něco vyššího než mistrovství
Evropy? Ne. V každém státě se jezdí mistrovství toho, té dané oblasti, toho daného státu. A pak se jezdí mistrovství Evropy, to je vlastně nejvyšší level ve světě. Jo, jiná kategorie neexistuje. Existuje tady toto mistrovství Evropy, kterého se účastní veškeré státy, nebo veškeré, mohou se účastnit všechny státy Evropy.
A jezdí třeba v Americe taky závody do vrchu?
Jezdí se i v Americe závody do vrchu. Tam je jeden z takových největších závodů, který je dlouhý, ale to je jeden jediný závod, který se jezdí vždycky na čas a kdo ho vyhraje nebo nevyhraje. Jo? To není, tam není taková nějaká konkurence v těch závodech do vrchu. Toto je tady u nás, kde jezdí, já nevím, Česká republika, Slovensko, Rakousko, Maďarsko, ne, stop, Maďarsko ne, Slovinsko, Chorvatsko, Itálie, Francie, Portugalsko, Španělsko, Německo, Polsko. Aha. Jo, myslím, 12 závodů seriálu se jezdí a z každého státu vlastně, nebo v každém státě se jede jeden závod a na konci sezóny se pak někde udělá vyhlášení. Letos jsme byli, nebo loni jsme byli v Portugalsku na vyhlášení.
No a když vezmeme to mistrovství republiky, tak kde jinde kromě Šternberku můžu jít na závody do vrchu? Já vím třeba Náměš nad Oslavou.
Náměš nad Oslavou, to je jeden z takových závodů. Pak je tam bývalo Vrbno pod Pradědem, Ještěd se jezdil v Čechách, Ústí nad Orlicí. To byl takový druhý největší závod, bych řekl, z těch závodů do vrchu. Jo, takže těch závodů je asi 10 možná v republice, ale přiznám se, že pomalu ubývají ty závody, protože ta organizace je čím dál víc náročnější a ekonomicky náročná. Že ti organizátoři nemají peníze na to, aby to organizovali.
No to je další moje otázka, protože my jsme se tady bavili s vaším kolegou z Barum Rally a ten taky říkal, že je taky čím dál složitější najít ty prostředky, tak předpokládám, že vy máte ten stejný problém. Tak to jak složité je to vlastně ekonomicky uřídit? Vy se tomu věnujete naplno? Celý rok nebo?
Nevěnuju se závodům, takhle, závodům se věnuju naplno, ale ne jako hlavní obor, protože jsem zaprvé, už jsem v důchodě, ad jedna, za druhé jsem zaměstnaný a za třetí mám firmu. Takže dělám všechno.
Máte čtyři práce.
Já mám čtyři práce v podstatě. Jo. Takže dělám všechno pro to a toto je moje hobby. Tady tím se bavím opravdu chvilku, jak jsem říkal, dělám to teprve 53 let. To, jak se homo.
No, to ještě dáte 10, 20, 30.
Takže já ještě si myslím, že ještě nějakou chvilku tam vydržím. A ekonomicky je to hodně náročný. Jako někdo řekne, tak to máte v červnu, tak už pak to skončí, máte klid a neděláte nic. Není to pravdou, skončí závod a chystáme další, protože přijdou nějaké problémy, že se musí na trati něco opravit a tak dále. Jo. Musíte připravit zase nějaký nový stany, bezpečnostní prvky, já nevím co, všechno k tomu je potřeba. A toto všechno běží a v lednu už to začne na novo, protože žádáte o peníze. Jasně. Potřebujete peníze na to, abyste to uspořádali. Cena celého toho závodu se tak nějak zvyšuje. V loňském roce jsme se dostali už přes 4 miliony, byly to 4 200 000. Jo. Dostáváme pochopitelně z kraje dotace, dostáváme z města dotace. Trošku nás zlobí Národní sportovní agentura, kde jsme v předloni nedostali nic. Loni jsme dostali menší částku, než jsme požadovali, o dost menší částku. Tak já doufám, že se v letošním roce trošku polepší. A...
No tak to já doufám taky, protože pojďme říct, kolik přijede na akce Homo lidí, to máte nějakým způsobem spočítáno. Tak, a lístky se vůbec prodávají, nebo tam může přijít?
Prodávají se i lístky. Není to tak jednoduché. Exe Homo navštíví zhruba 20 000 diváků. Aha. On někdo řekne 20 000, tak to máte dobrý, kolik stojí vstupenka. Já řeknu 400-450 korun. No tak to máte peněz, až to hezky není. Ale musíme si uvědomit jednu věc, že jsme na přírodní trati. Že na tu trať je spousta přístupových cest a cestiček. Jo. A když to tak vezmu, tak ti lidé dneska v naší republice se snaží o to se dostat na každý závod víceméně zdarma. Mm-hmm. Jo, takže opravdu jenom ta malá část, řeknu 5 000, 6 000 lidí je platících, mm-hmm. kteří nám dodají něco k tomu, abychom mohli nějakým způsobem ten závod ekonomicky podpořit. Zbytek musíme někde sehnat, jsou to pochopitelně sponzoři, plus teda ty organizace, které se jmenovaly, ať je to kraj, město a stát. Jo.
A to je vlastně s těma 20 tisícema je to jedna z největších akcí v Olomouckém kraji, jestli se nepletu. Máte
si myslím,
tohle porovnání nějakým způsobem?
Když to tak vezmeme, pokud to není nějaký závod biatlonu někde, nebo něco takového, kde opravdu se nahrne spousta diváků, tak bych řekl, že toto je jedna z nejnavštěvovanějších akcí. Je to jedna z těch prvních akcí vždycky v té turistické sezóně, takzvaně, takže se tam spousta lidí najde. To už vidíte, týden před závodama už vidíte, že tam po loukách stanují různé stany. Jsou i tací, kteří přijedou s přívěsným vozíkem, dovezou si sedací soupravy, dovezou si ledničku, dovezou si tam televizi, to všechno si tam nainstalují a ten týden tam nějakým způsobem žijí na té trati toho Exe Homa, nebo v tom, ne, přímo na trati, abych řekl na trati, ale v tom přilehlém prostoru. No a dřív se nám stávalo, dneska už jsme si na to dali bohudík pozor, dřív se nám stávalo, že tam odjeli, nechali tam ty sedací soupravy, ledničky a všechno tam zůstalo a my jsme po nich museli uklízet.
Vedle té finanční náročnosti, jako je dneska velký tlak, že když začnu Formuli 1, tam je to jako úplně evidentní bezpečnost jezdců, diváků, to, aby se nestala nějaká nešťastná událost, tak to, jak se s tím pasujete vy, jako chodí třeba z té automobilové federace, neustále nový požadavky a už si říkáte, že to je zbytečný, nebo prostě...
No, nikdy nic není zbytečný, protože zdokonalovat se dá stále. Jo, nikdy nemůžete říct, teď jsme to udělali perfektní a teď to tak prostě zůstane hotovo, protože vždycky se najde něco a zvlášť u automobilových závodů, kdy když se auto nabourá, tak z toho auta vždycky letí něco někam, kde to vůbec nečekáte. Jo, někdy lidé stojí v zatáčce a říkají, sem v životě nic nemůže přiletět.
Že tam jde pomalu to auto.
Je to chyba, prostě nikdy nevíte, co se stane. Takže pochopitelně my před závodama zpracujeme bezpečnostní plán, to je mapa, kde je zakreslený úplně všechno, co na té trati je, to znamená, kde je dvojitý svodidlo, kde je jednoduchý svodidlo, kde dáme balík slámy, kde musíme dát pneumatiky, kde je potřeba opravit komunikací a tak dále. No a v loňském roce třeba z té Mezinárodní federace FIA jezdí každý rok, řekl bych, bezpečák takový, který to projde tu trať a řekne vám, co se mu tam nelíbí. My máme jedno jediné místo snad na trati, který je takový trošku nebezpečný, protože se tam jezdí rychle a je tam taková malá prohlubeň. Tam nám dali žlutou kartu, pokud to opravený nebude, tak končíme. Takže teď děláme všechno pro to, aby jsme to dali nějakým způsobem dohromady. Máme příslib, že ta komunikace bude opravená, takže věřím to, že žlutá karta letos zmizne a do budoucna pojedeme zase dál.
No tak jasně, a teď ti, my jsme to tady trošku zmiňovali, tak to auto, které tam závodí, tak musí mít ten bezpečnostní rám, musí mít neuřlavou kombinézu. Jsou tam ještě nějaké vysílačka asi?
Co no, vysílačka ani ne, ale v tom autě řidič musí mít svůj nehořlavý oděv. To je první věc. Pak je tam sedačka bezpečnostní, která musí být. Všechno toto je homologované a po určité době se to musí odstranit a koupit nový. Jsou tam bezpečnostní pásy, které nejsou tak, jak v normálním autě, ale jsou to opravdu pásy, které vás drží pořádně. V případě jakékoliv sebemenší nehody, kolize, se ty pásy musí měnit. Jsou tam bezpečnostní nádrže, protože když náhodou k něčemu dojde, aby ta nádrž nepraskla, nebouchla nebo něco podobného.
Helma nějaká?
Je tam pochopitelně přílba, pak je tam takzvaný Hans, který on má nasazen na krku, který mu drží celou tu hlavu, celou tu přílbu, když v případě nárazu, aby mu ta hlava neškubla nebo něco. Jo, takže tady toto jsou takové bezpečnostní prvky, plus je tam hasicí systém. V okamžiku, když se cokoliv stane, tak ten pilot má na dosah hasicí systém nebo v okamžiku nějakého nárazu se to spustí samo a venku je zase další vypínač, který je označený v okamžiku, kdy to auto havaruje a přiběhne k tomu některý z těch bezpečáků, to znamená hasiči jsou tam nebo je tam traťová služba a tak dál, tak první, co má za úkol, vypnout elektriku v tom autě, no, aby nedošlo k tomu vznícení toho vozu.
Kolik lidí takhle zajišťuje tu trať vlastně? Ten, jak je široký ten tým při
tom závodě? Tak když je příprava toho závodu, no tak v té době těch, řeknu tak, v průběhu roku nás na tom dělá asi 5. Pak to začíná narůstat ti lidi, no a když vezmete potom těch 14 dní předtím, tak to začne narůstat, že začnou 20 lidí, pak 40 lidí, 50 lidí, na okamžiku závodu je to 350 lidí, který musíte nějakým způsobem podchytit, zvládnout a tak dál. Takže
a to jsou, předpokládám, lokální dobrovolníci, nadšenci?
Nejenom odsud, ale jsou z Přerova, z Brna, ze Zlína. Jo? Prostě to jsou kluci, kteří už vědí, co mají dělat, jsou proškolení bezpečnostně. A my máme vlastně trať rozdělenou na 15 úseků hlavních, mezi tím ještě jsou ty úseky na půl. A na každém tom úseku je požárník nebo hasič dneska, je tam náš bezpečák, je tam traťová služba, je tam zdravotní služba. Každý z nich má vysílačku, každý z nich má telefon, plus ještě my jedeme po staru z 50. let, kdy máme ještě takzvaný polní telefon, který nás nikdy nezradí, natažená kabeláž po celé trati, takový ten telefon na kličku, ano, ano. To možná nevím, jestli někteří ani neznají, nikdy neviděli, ale my vlastně máme toto jištění a dneska už je to tak dokonalý, že v podstatě ti kluci bezpečáci máme udělanou takovou skupinu a když se cokoliv stane, oni okamžitě spustí video a ukáží nám na trati, co kde je, aby jsme my na startu věděli, jakým způsobem to řešit. Jestli to řešit tím, že okamžitě vyjede sanitka, okamžitě vyjede zásahový vozidlo, nebo jestli, když to auto jenom zastaví, jestli musíme to auto odstranit, nebo jestli je to dál průjezdné, jestli stojí v takové stopě, nebo ve stopě toho vozidla závodního. Jo? Takže po té stránce bezpečnosti děláme všechno. Dokonce máme i závod pojištěný, nebo dokonce musíme mít ten závod pojištěný a ta pojistka je 50 milionů eur.
To není málo. A v tomhle kontextu, a co diváci? Ty jsou jako ukáznění, nebo vám dělají neplechu?
Dobrá otázka.
Pojďme jim říct, jak se mají chovat.
Většina diváků bych řekl, že ukázněných. Pak se stane, že si dovezou sebou alkohol, pak už jsou neukáznění, někteří jedinci, nemůžu říct, že všichni, ale najdou se jedinci, kteří jsou neukáznění a najdou se i takový neukáznění jedinci, kteří tam v noci pořádají závody.
Jo? Protože ta trať je zavřená vlastně.
Což je, no ona není právě zavřená v noci. Aha. A to je ten největší problém. Jo? Což se stalo několik let zpátky, kdy jeden z neukázněných fanoušků ráno v 6 hodin vystartoval s autem,
No a potkala se v jedné zatáčce s závodníkem, který si tu trať najížděl, protože oni ráno od těch 5 do 7 mají možnost si tu trať projíždět a zapamatovat si každou zatáčku. A on už se vracel vlastně z vrchu dolů. No a v jedné takové zatáčce se potkali. On měl, ten závodník měl Mercedes SUVčko velký. No a tady ten človíček, ten Fanda, přijel s takovým Fiatkem X1/9, kde to měl vykuchaný vevnitř, no a trefil ho čelně. A skončil. Naštěstí to nebylo v závode, bylo to mimo závod, takže jsme neměli my jako na závodech nějaký smrťák, ale pro nás i tyto smrťáky jsou špatnou reklamou, protože každý řekne, aha, na jak se ho musel naboural ten a ten a zabil se tam. Jo? Což je teda špatně.
A tak za těch 53 let, co pamatujete, jako byly nějaký?
Za to, co já pamatuju, nebyly.
Tak to je dobře.
Stalo se v těch 50. letech, kdy se tam zabil Bruno Sojka. Od té doby je to vedené jako Sojková zatáčka. Mhm. A dodnes je nevyjasněný, proč se vlastně zabil. Jedna z těch teorií je taková, že mu do toho monopostu, to byl monopost Tatra, že mu do toho monopostu vletěl pták, jo, nějak ho omráčil nebo něco, protože on vyletěl úplně nepředstavitelně, rovně ze zatáčky prostě a naboural se. Uh-huh. A na místě se zabil teda.
Jo.
Takže to je jeden, který smrťák byl, no a pak byl kdysi v minulosti, v 20. letech byl ještě jeden smrťák, ale jako při našich závodech v té novodobé historii, řeknu od těch 70. let, všechno v pohodě.
Tak to bych právě řekl, že oproti třeba takovým těm závodům jako na okruhu a tak dále, kde máte ty bezpečnostní zóny a takhle, tak kde tady jedete vlastně jako ve svahu a ještě na kraji lesa, něco, že to je daleko nebezpečnější, to je dobrá zpráva. Další věc, která mě zajímá, tak je budoucnost akce HOMO. Tak vy jste říkal, že když opraví, nebo když kraj opraví tu jim vlastněnou komunikaci, tak letos vám odeberou žlutou kartu a budete pokračovat, tak jsou nějaké rozvojové plány, co se závodem do budoucna?
No určitě jsou, jako my doufáme v to, že ty závody pojedeme dál, protože v Evropě se zatím jezdí dál a doufám, že bude jezdit dál, i když je to čím dál složitější, ale my se snažíme každý rok to nějakým způsobem vylepšit, jo, já nevím, pro letošní rok třeba se budu snažit sehnat nějakou společnost se streamem, aby jsme mohli ten závod pouštět někde na streamu nebo na něčem, aby to bylo zajímavé i pro diváky všude ve světě, protože když jsme to pouštěli někde na YouTube, tak nás sledovali v Americe, v Africe. Prostě opravdu jsme zjistili, že v celém světě se najdou fanoušci, kteří nás sledují. Tak já doufám, že se nám to podaří udržet a že pojedeme dál a budeme se snažit to opravdu vylepšit. Ať po té stránce rozhlasové, ať po té stránce televizní, prostě kde se dá co vylepšit, protože dneska ta technika jde hrozně dopředu. No, takže budeme. Chceme.
A co nějaká omladina? Tak vy jste říkal, že už jste v důchodu, vychováváte si potěr závodníků nebo organizátorů závodu
určitě
do vrchu?
Určitě se snažíme vychovávat. Ono je to dneska takový složitý, protože jsou lidi, kteří dovedou organizovat, jo, ale tam je potřeba spojit tu organizační stránku ještě s tím zháněním těch financí. A to je někdy u těch mladých takový trošku složitější, protože dneska, když chcete dostat někoho z těch mladých do toho týmu, tak ten mladý přijde a první se zeptá, kolik. Mm-hmm. Jo? A já klidně řeknu, dívej se, můžeš dostat klidně 50 tisíc měsíčně. Já s tím nemám problém.
Když se ženeš půl.
Ale na těch 50 tisíc měsíčně si sežím 200 a z těch 200 ti těch 50 klidně dám.
Jo? Je to tak?
Takže to je takový složitý a to oni moc nechtějí slyšet. Oni si všichni myslí, že když se jede takový velký závod, takového formátu, takže všichni, co tam děláme, tak jsme placení vysokou odměnou, královsky. Ale můžu říct, že my to děláme všichni zdarma.
A to je záslužná a chválihodná a věc. Chtěl bych se ještě zeptat ohledem těch závodníků. Tak to, jako, je to tak, že někdo se v 17, v 15 rozhodne, že bude závodník do vrchu a jde si zatím? Nebo je to třeba to, že tam jakoby propadne z nějakých jiných závodů, že většina těch, kteří to dneska jezdí, předtím jezdila něco jiného? Jaký je ten jakoby kariérní
vývoj.
Postup?
Když vezmu závody do vrchu, tak je to, řekl bych, nejlevnější způsob sportovního automobilního vyžití. Mm-hmm. Že rally je drahá, okruhy jsou drahý, protože když si vezmete okruhy, tam necháte za víkend 2 miliony, ani nevíte jak. Jo, a těch víkendů je daleko víc. Ale dřív to fungovalo tak, že jste si musel vyjezdit nějakou třídu. Začal jste jako s nějakým lehčím autem, dostal jste se v mistrovství republiky na nějakou pozici v nějaké třídě, tak jste mohl dostat vyšší a tak dál. Dneska bohužel je to tak, že vy máte tatínka, který má plnou kapsu a řekne, synku, ty chceš jezdit, tak pojď, já ti tady za 2 miliony koupím auto a běž jezdit. Jo? Což někdy je takový nebezpečný, protože ti kluci s těma autama neumí. A takže je dobře, že se začnou učit v těch menších, ale je opravdu spousta těch mladých, kteří se učí a pak postupují dál a dál. Jo? Proto já říkám vždycky, že nemám moc v lásce takový ty tatínkovský auta, kde jim opravdu dají do ruky spoustu koní a oni to pak nezvládají na té trati. Nebo to vidíte, že má dobrý auto a nezajde to, co ten jezdec, který má daleko horší auto, a zajde lepší čas. Jasně. Ale ten vývoj tam pochopitelně je, ale můžu říct, že dneska spíš bych řekl, že těch jezdců je tam víc starších, jak těch mladších.
Jo, protože... A tak kolik je ten věkový průměr zhruba?
Nevím statisticky, kolik může být věkový průměr, ale já si myslím, že se to bude pohybovat někde tak okolo 45 let, ten průměr. Těch mladých je opravdu málo.
No a u vás v autoklubu ve Štenberku, tak si vychováváte svůj potěr nejenom organizační, ale tak nějaký závodníky?
My máme 24 členů v týmu, jako jsou to všechno kluci, kteří jezdí závody s různými typy aut. Bohužel my jako klub nejsme schopni nějakým způsobem podporovat. My je podpoříme tím, že u nás na závodech nemusí platit startovní. Jo, dali jsme si takovou podmínku, když odjezdíš, já nevím, polovinu závodu seriálu Mistrovství republiky a budeš vozit naše logo na svém autě, tak ti odpustíme u nás na závodech startovní. Jasně. Což dělá 5000 korun, nebo něco přes 5000 korun.
Který nenajde člověk.
Ty nikde nenajde, takže toto týmu my pomůžeme. Jo. Uděláme jim nějakou reklamu na Facebooku, na stránkách a tak dále. Ale víc toho dát nemůžeme, protože jestli chceme jet opravdu Evropu, tak většina prostředků jde tady do tohoto.
Možná poslední otázka, která mě napadá, a po mistrovství Evropy stojí nějaký licenční poplatek nějakému promotérovi, nebo?
Zápis do kalendáře v České republice stojí něco přes 100 tisíc, zápis na federaci, na FIU, tam platíme dalších asi 4,5 tisíce euro, jo, takže když vezmete jenom ty poplatky, které jsou, tak už jsme ve 100 tisících. Pak musíte zaplatit pojištění, to je dalších, řekněme, 300 tisíc to pojištění. Jo, a tak to tam pak začne skákat. Jasně. Teď platíte bezpečnostní prvky, platíte sanitky a všechno, takže než se dostanete vlastně k vlastním závodům, tak už se dostáváte k částce někde okolo 1 000 000 korun, co musíte zaplatit jenom v poplatcích.
Pane Malíku, já vám přeju, ať se podaří nejenom ten letošní ročník, ať máte opravenou trať, ale ať se podaří ještě minimálně 20-30 dalších pod vaším vedením. A moc děkuji, že jste tady byl s náma, bylo to moc příjemné povídání. Děkuji.
Já děkuji za pozvání.
Diváci a posluchači, přijďte do Štenberku na IHC HOMO první víkend v červnu 2024. Naschledanou.
Naschledanou.